Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tre core, ciuine gauscultantoin, bonvenigas en la nomo de la tuta redakcia skipo, Barbara, ciu pretigis la ciu lundan programon, cune cun Milada cae Maciej. Nea 79 esperanto elsendo, audiranta premiere, la 19 de decembro, en havas sciencan bultenon, temoin en la pola gazetaro, cae ricein informoin pri diversei eventoi occasintei liga cum la nuniara Zamenhof Festo. Comence ne proponas ausculti sciencam novas bultenon.
En la britai altlerneioi studas circa 8000 poloi, cae la britai universitatoi crome varbas studentoin en Pollando. La studoi ne estas mal multe costai, cae costas ecde 9000 pundoi, sed temas pri decono de rimedoi, ciuin la britai altlerneioi investas por clerigi siain studentoin, ne limigiante sole alla teorio, sed realigante seriosain sploroin cae proiectoin por industrio, diversai branchoi de la mastrumado, armeai fortoi, san servo, finanzai institucioi cae la registaro, ricevante portio apartain rimedoin. Malsame ol en Pollando, la lekciantoj ne klopodas labori samtempe en diversaj altlernejoj, koncentriĝante pri laboro en unu loko, kiel profesoro Leszek Borisevič, la nuna rektoro de Cambridge Universitato. En januaro 2012 en Pollando okazas konferenco dedicita alla dinamiko kaj bilanco de la arktaj glaĉeroj. Organizas ĝin la Wrocława Universitato, Instituto pri Geofiziko de la Pola Scienca Akademio, kaj Komitato por la Polusaj Esploroj de la sama akademio. La arktaj glaĉeroj estas aparte gravaj en la kunteksto de la globskalaj transformiĝoj de la medio. Nome ili bone kaj senprokraste reliefigas klimatajn ŝanĝojn. La konferencon partoprenos pli ol 50 glaĉerologoj el Usono, Kanado, Danlando, Norvegio, Finnlando, Svedio, Germanio, Aŭstrio, Svislando, Nepalo, Rusio, Ĉeĥio kaj Pollando. Oni prezentos dum plensesioj pli ol 25 referaĵojn. Okazos sesio ĉe scienca fiŝa kaj sesio speciala pri glaĉeroj rekte enfluantaj la maron. Pri ĉirilataj esploroj aparte specialistiĝas poloj. La konferenco en Zielenic en la suda Pollando okazas sub la aŭspicio de la Internacia Komitato por la Esplorado de Arkto. En la biblioteca staplejo de la komerca ĉeflernejo en Varsovio estis malkovritaj dokumentoj subskribitaj de polaj reĝoj. Troviĝas sur ili la originalaj sigeloj de interalie reĝo Sigismund Augusto, Vladislao la Kvara, reĝino Bona Sforca, Stanislao Augusto Poniatowski. Entute temas pri dokumentoj devenantaj el la periodo inter la deksesa kaj dekoka jarcentoj. Ciui documentoi conservigis en tre bona stato. Venontiare tamen ili trafos alla conservista laboreio della Nazia Biblioteco. Iliai copioi trovigios estonte sur la interreta pagio della Biblioteco della Varsovia Comerza Ceflerneio. Dauras la examenado de giai bibliotecai provisoi, ciui enhavas circau 1 000 000 da volumoi. Universitataj esploristoj el Edinburgo kaj Munkeno difinis, ke la problemon pri la matena ellitiĝado spertas personoj, kiuj havas specifan varianton de la geno ABCC9. Kvankam ĉiuj posedas tiun genon, tamen ĝian dormo-inklinan varianton havas 20% de la eŭropa populacio. Pro tio ili postulas je 5% pli da dormo ol aliaj. Kutime ili dormas 9 horojn, kaj se ili mallongigas la dormodauron, ili ellitiĝas lacaj kaj ne saddormintaj. Ekzemple Albert Einstein dormis 11 horojn diurne, Margaret Thatcher nur 4 horojn. Al eksperimento subiĝis pli ol 10.000 volontuloi el Germanio, Nederlando, Croatio, Estonio, Italio kaj la britaj orkadoj. La informon pri esplor rezultoj aperigis Molecular Psychiatry.
Ni daurigas nian Esperanto programon de la Pola Retradio.
Ciui polei gazetoi aperigas la omaggio notoin post la morto de la exa cehoslovaca sekve ceha presidento Václav Havel, sed oni ne sole omaggias lin kiel politikiston, ancau kiel opozician aganton kai kultur creanton. Kiel diris interalie alla Lunda Rzeczpospolita, la ambasadoro de Cehio en Pollando Jan Sechter, por la plimulto de la cehoslovaca socio Havel estis anonima figuro, dum konis lin opoziciai agantoi. Tamen kaj cehoj kaj slovakoj pli bone konatigis kun li dum la tiel nomata velura revolucio, kaj rapide akceptis lin kiel gvidanton de la opozicio sekve de la lando. Jam post la retiriĝo el la politika vivo Havel sian prezidantecon subigis al analizo en sia lasta teatraĵo La Foriro. Rzeczpospolita memorigas enscenigon de ĉi tiu teatraĵo en Pollando kaj ankaŭ enscenigojn de aliaj verkoj aŭtoritaj de Havel. La forpasoj de politikistoj artistoj akompanas la lastajn semajnojn de la jaro. Pri la forpaso de la gvidanto de la Norda Koreio Kim Jong-il dume sigas nur la gentejoj, sed jam aperis la unuaj spekulativadoj pri la sekvoj de tiu ĉi morto. La pola ministerio por la eksterlandaj aferoj aperigis deklaron, kiu ankoraŭ ne estas komentita de la gazetaro, ke Pollando kiel aktiva membro de la kontrolkonsilio de la neŭtralaj ŝtatoj funkciantaj sur la korea duoninsulo esperas ke la novaj aŭtoritatoj de la Norda Koreio kun malfermiteco revenos al la sesflankaj intertraktoj kaj al efektiva sennukleigo de la duoninsulo. Kvankam la antaŭfesta periodo kaj la lastaj tagoj de la antaŭkristnaska aĉetofebro ne favoras la rezonadojn pri la ŝparado, Rzeczpospolita unuapaĝe atentigas, ke la monujoj de poloj rapide maldikiĝas kaj la proksimiĝanta prezo kresko ĉirkaŭprenos elektroenergion, motoroleon, cigarerojn, karbon, akvon kaj hejtadon. Rilate akvon kaj hejtadon, la prezokreskoj venontjare estos 15-15% pli altaj. Tiu anonco dume ne multe efikas je la festa sen avareco de poloj. Evidentiras nome, pri kio ni legas alipaĝe en la sama gazeto, ke loĝantoj de grandaj urboj pli ol pasintjare elspezos por la festaj donacoj kaj por la festoj mem. Sparos sole emeritoi. Kiel kristnaskajn donacojn oni plej volonte aĉetas produktojn de la tiel nomata granda kaj malgranda elektroniko, kosmetikaĵojn, juvelojn kaj horloĝojn, diskojn kaj vestaĵojn. Ĉirilataj opinii-ekzamenadoj okazis en Varsovio, Lodzo kaj Poznano. Poloj festokaze ankoraŭ ne ŝparas, sed ĉeĥoj evidente jes. Cetere tiu cele venante al Pollando. Ĉeĥoj, pri kio informas la loka eldono de Gazeta Wyborcza en Cieszyn, la suda Pollando, venas por aĉeti pin-arbojn kristnaskajn, ankaŭ artefaritajn, ludilojn kaj nutraĵproduktojn. Ĉiufoje ili ŝparas kelkcent kronojn. Ne mankas tiuj, kiuj sisteme venas al Pollando, butikum cele, kelkfoje dum la jaro, festokaze estas pli atrakcie. Por aliaj ĉeĥoj gravas ne sole la ŝparado, sed ankaŭ la festa ĝojplena etoso dum la bazara butikumado en Pollando. La ĝojan festoetoson sendube paligas daŭra neĝomanko. Ĝis nun ankoraŭ ne neĝis en Varsovio, kvankam matena pruino jam kelkfoje videbliĝis ĉi-sezone. Nur unu fojon ĉi-jare surprizis min densa neĝado, sed jam ne en Varsovio, nur en Bjalistoko, dum mia antaŭnelonga vizito tie. En Pollando en Varsovio estas relative varme, sune kaj senpluve. Neĝo tamen estas atendata kiel ornamo por plene ĝui blankan kristnaskon. Manco de neĝo en la montoj la suda Pollando signifas ne sole vintrornamon, sed nepre necesan atributon por la vintra skiista sezono. La spesoj de hotel estroj en la apudbeskida regiono malkreskis je 40%. Tio aliflanke favoras simplajn turistojn, kiujn logas favorej prezorabatoj. Samtempe oni komencas kompreni, ke la polaj ripozcentroj aparte en la montoregionoj devas oferti al siaj klientoj ion pli ol sole skideklivojn, konkludas Rzeczpospolita.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu memori, karaj gaŭskultantoj, ke niaj programoj povas realiĝi dank al via subtena donacemo, kiun vi povas direkti al nia UEA konto VARS-TO. Pro ĉiu eĉ plej modesta kontribuo ni kore dankas. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Iam teni mi ne povas mi facile, o mia cor, o mia cor. Post longa laborado, ĉu mi revenkos en decida kor? Sufiĉe trankviliĝu del batado, ho mia kor.
La poemon de Ludovico Zamenhof, Homia cor, cantis Remigiusz Kosakowski. La 152 naskic dat reveno de doktoro Ludovico Zamenhof estis divers maniere kaj divers date omagita en esperantistei medioi tra la mondo, jen plen mano de la atingintei nin informoi.
Esperanto, esperando estu nia paca trondo. Esperanto, esperando verda lumo su la mondo. Esperanto, esperando estu nia paca trondo. Esperanto, esperando verda lumo sulla mondo.
Kiel informis Halina Gurecka, la nuniara esperantisto de la jaro de la ondo de Esperanto, elektita de divers tendencaj reprezentantoj de la Esperanto-komunumo kaj sendependaj kompetentuloj, fariĝis usona instruisto Dennis Kiff, internacie konata iniciatinto de lingvaj festivaloj, nun de kelkaj jaroj laboranta en la universitato en Nankino, Ĉinio. Denis Ki fariĝis esperantisto de la jaro 2011 pro la universitat-nivela disvastigo de Esperanto en Ĉinio kaj pro la evoluigo de la projekto Esperanto-insulo en Hajnano. Pasintjare la laureato de la Ondo de Esperanto estis alia fama instruisto Katalin Kovač. Laula Siozi Keiko informanta en la nomo de ok Esperanto grupoj de Tokio, la 11 de decembro en Edo Tokia Muzeo okazis la 19 Zamenhofa vespero, alinome Esperanto Festo, veniginta pli ol 90 personojn. La bunta programo konsistis el inter alie jenaj kontribuoj. Invito al Internacia Junulara Congresso 2012, Okabe Akiumi, raporto pri la Comuna Congresso de Japanio kai Koreio, Siozi Keiko, Isino Yoshio, Ishikawa Tieko, Nakamura Dashin. Prelego efikoi de radioi al homasano Kiryu Yasuo, presento de nova lerno materialo Hukuda Makoto Inumaru Fumio. Pri novai libroi Koganei Mariko, Pech Akucho Salik Zakirov kaj aliaj. Dum la aranĝo salutojn transdonis eksterlandaj esperantistoj, inter alie Ulrich Lins, Germanio, Clivo Lendon, Kanado kaj Aleksandra Watanuki, Pollando. Lau informoi de Tina Oitinen, kelkai membroi de Esperanto-asocioi de Finlando festis Zamenhof-tagon, kai la de 15 de decembro sian 15-jarigion festis la loka societo en Turku. Tiu histori-omaĝa festo kunvenigis 40 personoin, kai bondezirojn kai salutoin el Japanio, Svedio, Danlando, Pollando kai Finlando. Fest parolis la presidanto de Esperanto Asocio de Finlando, Tuomo Grundström. La honoran diplomon lige kun la kvindekjarigo de la Turkua Esperanto Societo ricevis Jorma Ahomeki, samtempe unu el la nuniaraj panteonanoj de edukado.net. Esperanto Asocio de Finlando mem festis Zamenhof-tagon sabate la 17 de decembro per la aranĝo malfermaj pordoj en la oficejo en Helsinki, por kiu venis fizike 23 personoj, sed ok kunfestis per Skype kaj telefono. Salutoj venis ankaŭ al la Facebooka oficeja ĉambro kaj retpoŝte. Zamenhof festo en Pingtung, Tajvano, okazis la 4 de decembro. Gi disvolvigis en malgranda congresseio de Pingbea Comunuma Universitato, veniginte pri ol 40 personoin, inclusive de coreai partoprenantoi. Kelkai ella gastoi la unuan foion exciis pri Esperanto, pri kio prelegis Kevin Schich. Sekve okazis kelkaj programkontribuoj inter alie de Dancina Li Jung-ki. Dum la aranĝo funkciis librostando, eblis aboni Esperanto-gazetojn, pagi la kotizon por UEA membriĝo. En la dua etapo de la festo, korea instruistino Subira enkondukis sian alternativan lernejon Lernejo Ondo, kai siain junain lernantoin kiui venis kune al Taiwano por esperanta cultura interŝanĝo. Fine, Abengo, transdoninto de ĉi tiu informo, prelegis pri la temo Koreoj, nia najbara lando. Li montris la gravajn informojn pri Koreio, menciis la viglan Esperanto-movadon en Koreio, resumis la vivon kaj kontribuojn de Koreoj en Tajvano. Li parolis Esperante, kaj lia prezentado sur ekrane aperis en tri lingvoj: korea, ĉina kaj Esperanta. Lau informoi de Hori Yasuo en la urbo Maebashi, nord-occidente de Tokio, inter la 15 kaj 17 de decembro, en la gubernia domo dauris la dua Esperanto-expozicio, dedicita alla temo Kalendaroj de la mondo. Esperanto-societo de Gunma kolektis kalendarojn ekde 1992, kaj ĝi havas preskaŭ 100 el 15 landoj. La ekspozicion vizitis 15 personoj, kaj ĝi rikoltis la amaskomunikilan ehon en du lokaj ĵurnaloj. Ekzistas jam plano venontjare okazigi ekspozicion pri muzikiloj de la mondo. Post la expozicio okazis generala kunsido de la societo, kaj 10 personoj sekve aliĝis al la Esperanto-festo. Esperanto, Esperanto.
Proximigis la fino de nia ĉiulunda Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni adiaŭas vin memorigante, ke kiel ĉiam ni atendas viajn reagojn, opiniojn, sugestojn kaj kontribuojn ankaŭ en la formo de subtenaj donacoj al nia UEA konto vars-to. Mi aldonu, ke en nia programo Kanton pri Esperanto kantis ĝia aŭtoro Woody. Ni utiligis ankaŭ fragmenton de la kanzono Esperanto de la ne plu ekzistanta ensemblo Tutmonda Muziko. Nun venas tempo diri la lastajn vortojn ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.